Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasë nga studioja qendrore në Pragë, nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Arrestohet deputeti i Kuvendit të Kosovës Ukrugova, ai dyshohet për përfshirje në krim të organizuar. Qeveria në Prishtinë miraton një projekt ligj me të cilin i undalohet kosovarëve që të shkojnë për të luftuar jashtë kufive të shtetit. Oliver Ivanović do të qëndrojë në paraburgim, ka vendosur sot gjykata apelit në Prishtinë, ndërsa policia për të njëjtin rast arreston edhe Dragan Delibashić. Maqedonia bëhet gati për zgjedhjet, ndërsa partitë shqiptare dyshojnë që teknikisht ato do të jenë gati. Kombet e Bashkuara kanë dënuar politikat e Vatikanit, të cilat i lejonin priftërinëve që dënojnë e ngacmojnë të miturit dhe të bëmat e tyre të fshihen. Largimi ambasadorit amerikan nga Moska Michael McFaul vlerësohet të jetë vendim personal dhe jo i imponuar. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës ka miratuar projekt ligje me anë të cilit u ndalohet qytetarëve të Kosovës që të përfshihen në konfliktet jashtë territorit të shtetit. Lajmin e ka konfirmuar Ministria e Integrimeve Evropiane, Vlora Qitaku, në rrjetin social Twitter. Hollësitë e këtij projekt ligji pritet të sharohen, ndërsa hartimi i tij është nxitur kryesisht nga angazhimi i qytetarëve të Kosovës në luftën që aktualisht po zhvillohet në Siri. Një trup gjykues në gjykatën e apelit në Prishtinë ka konfirmuar vendimin e gjykatës themelore të Mitrovicës lidhur me paraburgimin e Oliver Ivanović, i cili dyshohet për krime të luftës dhe vrasje të rënd. Trupi gjykues po ashtu ka gjetur se ekziston rreziku konkret i kërcënimit të dëshmitarëve. Me kërkesë të një prokurori ndërkombëtar nga Prokuroria Speciale e Kosovës, një gjykatës nga gjykata themelore kishte urdhëruar masën e paraburgimit në Kozgjatje prej një muaji për Ivanovićin. Në Sarajev sot përkujtohet 20 vjetori masakrës në tregun e Gjelbërt Markale, kur nga granatat e hidhura nga Ushtria Republikës Serbe të Bosnjës u vran 68 persona, ndërsa u lënduan 124 të tjerë. Zyrtarët bosnjak dhe qytetarë të shumt kanë bërë homazhe pranë memorialit në treg, e cila ditë shënohet edhe si ditë e kujtimit të viktimave bosnjake të luftës 1992-1995. Për këtë sulm është dënuar me burgim të përjetshëm ish komandanti i korpusit të Sarajeves e Romanis, generali Stanislav Galić. Shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton thotë se shumë më shumë punë duhet bërë për të zgjidhur telashet në Ukrainë ndërmjet autoriteteve dhe protestuesve antiqeveritar. Ajo është takuar të mërkurën me presidentin Viktor Janukovic dhe liderët opozitar, me të cilët ka folur për mënyrat e stabilizimit të situatës politike, si dhe për masat që duhet zbatuar për reformën ekonomike dhe forcimin e institucioneve demokratike. Ukraina është përfshirë nga trazirat tash e 2 muaj. Kombet e Bashkuara kanë dënuar politikat e Kishës Katolike, me të cilat i lejohej preftrindve që të dhunojnë dhe ngacmojnë 10 mijëra fëmijë gjithandej globit. Në një raport që është publikuar sot, Komiteti i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijëve i ka kërkuar Vatikanit menjëherë të largojë të gjithë klerikët që janë të njohur ose të dyshuar për abuzim me fëmijë dhe të njëjtit t'i dorëzojnë pranë autoriteteve. Në raport po ashtu bëhet thirrje që Vatikani t'i bëjë publike informacionet që i ka për preftrind pedofil dhe udhëhecit katolik që kanë ndihmuar në fshehjen krimeve të tyre. Sulme të shumë feshta me makina bombe në afërsitë të zonës së fortifikuar të Gjelbërt në Bagdad dhe juglindje të kryeqytetit kanë shkaktuar vdekjen e të paktën 33 personave dhe plagosin e mbi 60 të tjerëve të mërkurën. 25 njerëz janë vrarë vetëm në zonën e Gjelbërt, ku gjendet edhe zyra e kryeministrit të shtetit dhe disa ambasada perëndimore. Një prej bombave ka shpërthyer po ashtu përballë Ministrisë së Punëve të Jashtme të Irakut. Askush ende nuk e ka marrë përgjegjësinë për këto sulme. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka paralajmëruar kompanitë franceze të cilat po nguten që të lidhin marrëveshje afarizmi me Iranin. Kryet diplomati amerikan ka thirrë homologun e tij francez Laurent Fabius për t'i thënë se vizita një delegacioni afaristësh francez në Teheran nuk është ndihmës për negociatat që po zhvillohen për të bindur Iranin që të ndalë programin e pasurimit të uraniumit. Washingtoni zyrtar thotë se Teherani ende nuk është i hapur për biznes pasi sanksionet janë në fuqi. Izraeli ka vazhduar edhe të mërkurën me ndërtimin e 500 shtëpive të reja si pjesë e kolonive hebreje në Jerusalimin lindor. Sipas komunës së Jerusalimit, 558 shtëpitë do të ndërtohen në lagjet e kontestuara, të cilat Izraeli konsideron si pjesë të qytetit të bashkuar të Jerusalimit. Palestinezët dhe shumë shtete i quajnë këto lagje si vend banime, për arsye se dalin jashtë vijës së gjelbër të cilën ndan Izraelin nga bregu perëndimor i okupuar para luftës në lindjen e mesme të vitit 1967. Zyrtarët palestinez kanë dënuar këto plane duke thënë se ato kanë për qëllim që të nxjerrin nga binarët procesin paqësor që po e drejtojnë Shtetet e Bashkuara. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Misioni e Ulleksit ka arrestuar sot deputetin e kuvendit të Kosovës, Uk Rugova, i biri presidentit të ndjer Ibrahim Rugova. Ai dyshohet për përfshirjen në krim të organizuar. Në orët e mëngjesit, forcat policore të Ulleksit kanë bastisur shtëpinë Rugovës në lagjen Velania të Prishtines. Bastisje të ngjashme janë kryer në lokacione të tjera dhe si rezultat flitet për 7 persona të arrestuar në të njëjta dyshime. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit Euleks ka arrestuar deputetin Uk Rugova, i biri presidentit të ndjer Ibrahim Rugova. Arrestimi është bërë në ndyshimet për përfshirje në krim të organizuar. Zëdhënës i misionit të Euleksit, Blerim Krasniqi, ka konfirmuar aksionin e bastisjeve që janë kryer sot në për disa lokacione në Kosovë, ku kanë banuar personat e dyshuar. Në mesin e tyre ishte edhe shtëpia ish presidentit Rugova, ku banon edhe i biri ti, Uk Rugova, deputet në kuvendin e Kosovës.
Sot në mëngjes ka filluar një operacion bastisje dhe arrestimi ndaj një grupit pandeurisht, cilët dyshohet se janë përfshirë në një grup kriminal edhe kanë kryer veprat penale të krimit të organizuar, mashtrimit dhe ushtrimit të ndikimit. Ky operacion është pjesë e një hetimit përbashkët të policisë së Kosovës dhe Euleksit.
Avokati i Uk Rugovës në këtë rast, Bajram Tmava, ka qenë i pranishëm gjatë operacionit të bastisjes që zhvilluan pjesëtarët e policisë së Euleksit në shtëpinë Rugovës në lagjen Velania të Prishtinës. Avokatit Mava ka konfirmuar flet arrestimin ndaj klientit e ti dhe foli për dyshimet që rëndojnë mbi Rugovën.
Bëhet fjalë për veprat penale krimi organizum, që ndërlidhet edhe me disa vepra tjera penale, si që është dhe keshpudurimi detyre zyrtare apo i autorizimi. Tash për tash, përveç urdrit për bastisje dhe urdrit për arrest tjera prova nuk kam, kështu që...
Uk Rugova drejton një subjekt politik me emrin lista Dr. Ibrahim Rugova, e cila është pjesë e koalicionit qeveresës. Por nga ky subjekt politik vitin e kaluar, Euleksi pati arrestuar edhe zëvendës kryeministrin Bojar Bukoshi, por të cilin më vonë gjykata e shpalli të pafajshëm. Misioni Euleksit ka qenë mjaft aktiv 24 orët e fundit. Të martën brëma, ky mision ka arrestuar edhe shefin e policisë ilegale serbe të emruar nga Beogradin në veri të Kosovës, Dragan Delibashit, që në ndyshime për krime lufte dhe krime të pasluftës në Kosovë. Ai ishte emruar nga qeveria serbisë pas luftës në Kosovë në postin e shefit të policisë serbe, ndërsa drejtonte edhe grupin e njohur si Rojat e Urës. Veç tjera dyshimet kundër tij lidhen edhe me ngjarjet e muajit shkurt të vitit 2000 në veriun e Mitrovicës, ku 10 shqiptar humbën jetën gjatë trazirave të dhunshme. Dyshimet e ngritura ndaj tij janë të njëjtat me ato në bazë të cilave është arrestuar edhe politikan lokal serb në Mitrovicë, Oliver Ivanović, i cili po mbahet në paraburgim. Një zëdhënëse e Euleksit, Irina Gudel Levic, ka thënë se ky mision po heton 95 raste të dyshuara për krime lufte, prej të cilave ngjarjet e një janë në fazën preliminare, kurse 34 në atë të hetimeve. Ndërkaq, lidhur me krimin e organizuar, ajo ka thënë se Euleksi po heton 41 raste. Misioni i Euleksit deri më tani ka goditur kryesisht rastet në të cilat janë përfshirë kryesisht personalitete e grupe të caktuara, të cilat sipas vlerësimeve ndërkombëtare, institucionet e Kosovës nuk janë ende të afta apo të gatshme të trajtojnë. Ndonë se ndodhet në fazën e ristrukturimit, ky mision besohet se do të ruaj edhe më tutje praninë e vet në Kosovë me prioritet luftimin e krimit të organizuar, pavarësisht tendencave të qeverisë dhe institucioneve tjera të Kosovës që nga qershori ky mision të përmbyll mandatin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Studentët e Universitetit të Prishtinës në organizimin e katër organizatave studentore kanë marshuar sot nga qendra e studentëve dhe sheshi Skënderbeu deri para objektit të rektoratit të këtij universiteti, ku kanë vazhduar protestën me kërkesën që rektori Ibrahim Gashi të jap dorëheqje. Protestës janë bashkuar edhe një numër profesorësh dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Protesta e studentëve të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina ka vazhduar edhe sot para rektoratit të këtij universiteti. Nën sloganin Studentët e Bashkuar, katër organizatat studentore, Grupi Pavarur i Studentëve, Klubi Politik i Studentëve, Grupi Studentëve të Ulqinit dhe Grupi Studim Kritik Veprim, kanë organizuar marshin e disa qindra studentëve nga qendra e studentëve si dhe nga sheshi Skënderbeu e deri para rektoratit të Universitetit të Prishtinës. Fitim Salihu nga Klubi Politik i Studentëve i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se protesta e sotme është mbarë qytetare dhe jo vetëm e studentëve, ndërkohë që kërkesat e këtyre të fundit nuk kanë ndryshuar.
Shkarkimi i rektorit, suprimimi i Këshillit Drejtues, fillimi i menjëhershëm hetimeve dhe ashtu kushtet e mjerueshme në qendrën e studentëve në konvikte. Kjo sot është marsh qytetar që e kanë organizuar gjithë studentët e UPS, janë dy marshe, në fakt njëri është nisur nga konvikte që ka qenë i studentëve, kurse tjetri është nisur nga Skënderbeu që është i civile, i artistave, i figura publike dhe i gjithë shtetarëve dhe jemi bashku këtu te rektorati për me tregu këmbgulsinë e seriozitetin ton gjerë në realizimin e kërkesave tona.
Protestës së sotme të studentëve janë bashkuar edhe një numër i profesorëve të Universitetit të Prishtinës. Në mesin e tyre ishte edhe Arben Hajrullahu, profesor në Departamentin e Shkencave Politike, i cili ka thënë Radios Evropa e Lirë se një numër profesorësh janë mbledhur para rektoratit për të solidarizuar me studentët dhe për të shprehur paknaqësinë siç ka thënë ndaj instrumentalizimit dhe keqbërjes brenda Universitetit të Prishtinës. Ai ka theksuar se ka pasur edhe tendenca të instrumentalizimit të vetë protestës studentëve.
Gjithsesi, ka një numër të madh profesorëve që solidarizuan edhe janë me student për kërkesat e tyre legjitime që universitetit mbështetet, universitetit lirohet nga keqbërësit, nga manipulusit. Ka pas tendencat shumëta që kjo të keqpërdoren nga partitë politike, ftesa është e qartë, kërkesat e studentëve, protesta e sotit është protest jo partijake, është protest pasore edhe cila ngërthen kërkesa legjitime nga ana e studentëve po edhe nga ana e ne profesorëve që jemi me student. Universiteti është i studentëve dhe për student.
Protestës studentëve sot janë bashkuar edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. Në emër të saj studentëve u është drejtuar Ilir Deda nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipred, i cili ka theksuar se janë bashkuar protestës për ta mbështetur siç e ka quajtur ai kauzën e drejtë të studentëve. Megjithatë ai ka kritikuar praninë e madhe të pjesëtarëve të policisë së Kosovës pranë objektit të rektoratit të Universitetit të Prishtinës.
Jemi mbledhur sot me vazhdu përkrahjen e kauzës drejt studentave, si të kërkojnë një universitet çfarë ky popull ka dashur me bë që 50 vjet. Ideja e juaj është e drejtë, edhe ka me fitu. Qytetarët janë në shërbimin e juaj për me fitu këtë kauzë. Kur studentat kërkojnë ligj jo plagjiator në universitet, nuk është pamje e mirë me pa policinë tonë para një rektorati.
Ndryshe, protesta e studentëve ka vazhduar e qetë, ndërkohë që organizatorët kanë theksuar se ajo do të zhvillohet deri në orën 16:00 dhe do të jetë krejtësisht paqësore. Ata që në fillim të protestës u kanë bërë thirrje protestuesve që të qëndrojnë në distancë pjesëtarëve të policisë së Kosovës, të cilët kanë qëndruar para hyrjes së rektoratit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbi 10% e personave publik nga nivelet komunale vlerësohet se kanë deklaruar pasurinë e tyre në Agjencinë kundër korrupsionit, kurse përqindja më e madhe e zyrtarëve që nuk e kanë deklaruar pasurinë janë zyrtar komunal të pjesës veriore të Kosovës. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se mosdeklarimi i pasurisë nuk është gjithmonë hezitim, por i qëllimshëm. Material i përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Mbi 80% e zyrtarëve publik të niveleve komunale kanë deklaruar pasurinë e tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit që nga fillimi i konstituimeve të kuvendeve komunale pas ndryshimeve që kanë ndodhur pas zgjedhjeve të fund vitit 2013. Drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni thotë se në bazë të listave që agjencia i ka pranuar nga zyrtarët e kontaktuar në për institucionet e ndryshme, deklarimin e pasurisë me marrjen e detyrës dhe pas largimit nga funksioni publik, obligim ligjor për deklarimin e pasurisë ka 1629 zyrtar.
Kemi pas zgjedhjet lokale, tash të gjitha ata të zgjedhurit e popullit, edhe të emëruar nga drejtorët e komunave, kanë për obligim të deklaruar pasurinë 30 ditë pas marrjes detyrës, njëherit ata që nuk janë më këto pozita kanë obligim të deklarojnë pasurinë të rëdit pas largimit nga detyra. Është punë që kë afatet sakta nuk mund përcaktojmë se në gjitha komunat nuk janë konstituu kuvendet komunale të njëjtën ditë.
Megjithatë, pretendi thekson se deri më tani agjencia nuk ka pranuar disa listën nga komunat në pjesën veriore të Kosovës.
Ne kam bet edhe disa komunat vjesës veriore, por edhe do t'i përcjellim afatet e tyre dhe edhe ata do t'kenë qasin e njëjtë edhe tretmanin e njëjtë. Kështu që nuk do t'hezitojnë t'i publikojmë emnin e gjithë atyre të që se kanë deklaru pasurinë pa marrë parasysh nga cila komunë vinë.
Drejtori Hasan Preteni thotë se nëse zyrtarët obliguarë nuk e deklarojnë pasurinë brenda afatit ligjor, agjencia do të bëj publikimin e emrave të tyre dhe njëherit do të paraqesë kallëzim penal tek prokuroritë kompetente konform kodit penal të Kosovës. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se hezitimi mos e deklarimit të pasurisë në disa raste është i qëllimshëm. Petri Tizoga, i drejtor ekzekutiv në Lëvizjen Fol për Radion Evropa e Lirë, thotë se zyrtarët e rinë publik e kanë problem që të bëjnë publik pasurinë e tyre.
Që ka një hezitim, mirë po nuk besoj që ky hezitim jetë rastësor, pra nuk është çështje e neglizhencës së tyre zyrtarëve, sesa është më shumë çështje që e kanë problematike që të fillojnë edhe të japin për publikun, sepse në pjesën e madhe atyre janë zyrtarë të rinë, pra asnjë vetëm sa kanë marrë pozitat publike, dhe kanë hezituar, kanë problem që të ketë qasja agencioni, rrëdhimisht edhe publiku, mediat, shoqënia civile, në pasurinë e tyre.
Ndërkësh sa i përket zyrtarëve publik në komunat veriore të Kosovës, Zoga i shprehet se problemi nuk është administrativ dhe teknik, por problemi është politik i pranimit të institucioneve të Kosovës. Prandaj, Zoga i konsideron se nuk mund të pritet që në një periudhë të afërt kohore, zyrtarët komunal në atë pjesë të bëjnë deklarimin e pasurisë së tyre.
Po, kjo nuk do të thotë që agencioni dhe institucionet e Kosovës të mos bëjnë presion që zyrtarët publik në atë pjesë të deklarojnë pasurinë e tyre dhe pa diskutim që duke pranuar zgjedhjet e trëndëtorit edhe të nëntëtorit kanë pranuar edhe kuadrin ligjor të Kosovës e këto përfshihet edhe deklarimin e pasurisë.
Ligji për deklarimin, prijardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik obligon të gjithë zyrtarët që të deklarojnë pasurinë e tundshme, atë të patundshme, paratë gatshme nëpër banka, aksionet në shoqëri komerciale, letrat me vlerë, paratë gatshme në institucionet kreditore, borxhet të hyrat vjetore si dhe prijardhjen e tyre. Ky ligj po ashtu rregullon kontrollin publik të pasurisë, të hyrat dhe përfitimet e tjera materiale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Onkologët thonë se mbi 700 persona janë prekur vitin e kaluar me kancer. Zyrtarë në Organizatën Botërore të Shëndetësisë kanë bërë të ditur se për të pasur një program të mirëfillt të kontrollit të kancerit është një rrugë gjatë. Raport Jarjana Kasapollit.
Begjet Osmani, drejtori i Institutit Onkologjik, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se rreth 750 raste të reja me kancer sa janë zbuluar gjatë vitit të kaluar, është një shifër që flet se incidenca është më e ulët se në shtetet e tjera, për shkak se siç thot ai, Kosova ka popullatën e re.
Në vitin e kaluar nga janari deri në 31 vjetor, kemi pas dikun 745 raste, që që është një shifër e cila nëse i ndajmë si ma sistemeve, edhe përka numri populatës, se incidenca është në 100.000 banor, dhe mënë sa është numri raste të reja në 100.000 banor, edhe të ne vend që incidencën e kemi shumat të vëllëse e tjera.
Ndryshe, Kosova çdo vit ndan nga rreth 5 milion euro për citostatik, bar në ato që shërbejnë për trajtimin e pacientëve të prekur me kancer. Ndërkaq në Organizatën Botërore të Shëndetësisë thuhet se shpenzimet spitalore të barës së kancerit janë duke dëmtuar edhe ekonomitë e vendeve më të pasura dhe janë përtej mundësive të vendeve në zhvillim, si dhe po krijojnë barë të papërballueshme për sistemet e kujdesit shëndetësor. Në vitin 2010, shpenzimet ekonomike vjetore të kancerit ishin për llogaritur të arrinë rreth 1.16 triliard dollar. Eskënder Syla, udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka bërë të ditur se për të pasur një program të mirëfillt të kontrollit të kancerit është një rrugë e gjatë dhe kërkon angazhim të gjitha strukturave që merren me këtë çështje. Duke shtuar se viteve të fundit janë bërë disa hapa konkret për luftën kundër kancerit në Kosovë.
Dita botërore e kancerit si vjet e ka dhe një moto mesajë cilisot se beteja globale kundër kancerit nuk do të fitohet vetëm me trajtim, Se në këtë aspekt, masat parandaluse efektive janë urgjentisht të nevojshme për të parandaluar krizën e kancerit. Kosova është pjesë e komunitetit rajonal dhe global, dhe si e tillë përballet me barrën e kancerit, si për këtë aspekti parandalimit, ashtu dhe i kontrollit të saj. Mendoj që vitet fundit janë bërë hapa të mirë drejt parandalimit, do të përmendja ligjin për kontrollin e duhanit, i cili ka hyrë në fuqi. Janë bërë disa hapa të rëndësishëm në identifikimin e hershëm të rastet kancerit, si dhe trajtimin e tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në Maqedoni ku Ministria e Tjeshme e Punëve të Brendshme ka nisë përgatitjet për zgjedhjet presidenciale, kurse në kryetari Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Subhi Jakupi, duke komentuar mundësinë mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare me ato presidenciale, shpreh shqetësimin e tij për shfaqjen e problemeve teknike. Për më të ndjekim nga Shkupi korrespondentën tonë Zerjeta Hajroja Jaga.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka kumtuar se janë bërë të gjitha përgatitjet në kuadër të ingerencave ligjore, si dhe obligimeve pas shpalljes së zgjedhjeve për presidentin e Republikës së Maqedonisë. Numri 1 i këtij dikasteri, Gordana Jankullovska, ka bërë të ditur se në pajtueshmëri me dispozitat nga Kodi Zgjedhor, ministria, të cilën e drejton ajo deri tek Komisioni Shtetëror Zgjedhor në formë të kriptuar, ka dorëzuar të dhënat me të cilat disponon në bazat e saj për azhurimin e listës zgjedhore.
Со одлука формиран е оперативниот штаб, што треба да ги исполни.
Веќе мош формуар да штаб оператив, и цили до духе ти планификој да реализој те гјита активитетет на квадр та зѓедиве. Та цилат активитетет до тем даја на тре фаза е дата на периудан пара зѓедоре, цила првшин де фушатан, дита зѓедиве си де периудан пас мбюлје се вënd вотимеве, ка декларуар Министрија е Пуневе те Бранчме Гордана Јангловска. Ndërko, Комисиони Штетрор Зѓедорсот ка шчуртуар пропозим вендимин пър конфирмимин në shpenzimeve për aktivitete zgjedhore të zgjedhjeve të ardhshme presidenciale. Si më problematike është cilësuar verifikimi i listës zgjedhore, gjegjësisë pastrimi i saj nga votuesit fiktiv.
Çështja e tjetër me cilën do të është më rëndësi për tek gjithë qytetarët, që ne do ta kemi në shqyrtim publik këtë listë zgjedhore, që do ta shpallim, dhe do të jetë 20 ditë në shqyrtim publik prej 16 shkurt deri në 7 mars, dhe gjithë qytetarët do kenë të drejtën që të kenë qasje në këtë listë zgjedhore, dhe njëkohësisht të shohin a janë në listën zgjedhore kanë ndonjë problem.
Bën të ditur për Evropën e Lirë nën kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Subhi Jakupi, duke nervizuar se janë ndërmarrë të gjitha aktivitetet për të përmbushur rekomandimet nga ODIHR dhe OSBE. Ai, duke komentuar mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare paralelisht me ata presidenciale, shpreh se institucionet shtetërore përgjegjëse për realizimin e zgjedhjeve janë të gatshme të përgjigjen kësaj sfide, ashtu si edhe gjatë vitit 2009 kur u realizuan zgjedhjet vendore me ata presidenciale. Gjithsesi, sipas tij mund të paraqitet edhe një varg problemesh në aspektin teknik.
Është normale që të themi se do të hasim në vështërsi në aspektin teknik të organizimit, por ajo nuk do të varet nga ne, ajo është kompetence kryetarit të parlamentit që për shpalljen e zgjedhjeve. Nëse eventualisht bëhet një çështje kësi, unë me plot përgjegjësi do të them se do të kemi probleme teknike, por nuk mund të themi se nuk do të jemi të gatshëm për të ballafaquar me sfidën me cilën mundet eventualisht mundet të përballohemi.
Nënvizon nën kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Subhi Jakupi, ndryshe ministria Gordana Jankullovska ka theksuar se vëmendje të posaçme do t'i kushtohet respektimi dinjitetit të njënit 128 nga ligji për punë të brendshme, sipas të cilit jashtë orarit të punës nën punësit policor nuk guxojnë të vendose në funksion të partive politike për shkak të kryerjes së parregullsive parazgjedhore dhe zgjedhore, të mos prishin rendin dhe qësin publike, si dhe prestigjin e ministrisë dhe të përmbahen nga çfarëdo lloj provokime shtë aktiviteteve të partive politike. Në këtë dimenzion nuk janë shprehur dhe aq optimist analistët politik, sipas të cilëve veçanërisht punonjësit në administratë gjatë fushatave zgjedhore vihen në shërbim të partive politike në pushtet, si pasojë presioneve të ndryshme që u bëhen nga drejtuesit e institucioneve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është europaelir.org.
Largimi i paralajmëruar i ambasadorit amerikan nga Rusia Michael McFaul ka ngjallë reagime të ndryshme në mesin e korrit diplomatik amerikan, por edhe tek analistët rus. Disa diplomatë thonë se ai ka punuar në një mjedis të pafavorshëm për shkak të tensionimit të raporteve mes dy superfuqive, por ka të tillë që thonë edhe se puna e tij ka shërbyer në shtendosjen e raporteve pasi ai ishte staf i presidentit Barack Obama. Ambasadori amerikan në Rusi Michael McFaul thot se do të largohet nga detyra pas lojrave olimpike në Sochi 2 vjet pas detyrës që pati në Moskë. Zotri McFaul, që konsiderohet arkitekt i politikës së ripërtritjes së administratës Obama me Rusin, bëri të ditur se planifikon të kthehet në Kaliforni dhe të punojë në Universitetin Stanford pas largimit nga shteti rus. Para caktimit si ambasadori Shteteve të Bashkuara në Moskë, ai ishte drejtori i lartë i çështjeve ruse dhe euroaziatike pranë zyrës së presidentit Barack Obama. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me dy ish ambasador amerikan në Rusi dhe analist rreth mandatit të McFaul, i cili është shënuar shpesh me raporte të hidhura ndërmjet Washingtonit dhe Moskës. Ish ambasadori amerikan Thomas Pickering vlerëson se McFaul ka mbajtur një qëndrim të fortë për çështjet kritike për Shtetet e Bashkuara, në veçanti për fshirë dhe trajtimin e rusëve nga qeveria e tyre, kur këto norma ishin në kundërshtim me praktikat ndërkombëtare. Sipas Pickering, ambasadori në largim Michael McFaul ka folur hapur për këto shkelje, të cilat nuk e kanë bërë domosdoshmërisht njeriun më të pëlqyer në mesin e leadershipit rus.
And spoke out on those subjects which did not endear him.
Por pavarësisht kësaj, ai ka lënë përshtypje të mirë, si në Rusi, ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara. Ai kishte edhe përvojë të madhe në negociatat për kontrollin e armëve, e cila ka qenë një kontribut i rëndësishëm për raportet e Shteteve të Bashkuara Rusi, dhe në të vërtetë për paqen dhe stabilitetin ndërkombëtar, ka thënë Pickering. Ndryshe, ish ambasadori tjetër James Collins vlerëson se dy vjetët ambasadorit McFaul në Rusi kanë qenë të vështira. Kjo, si që thot ai, për arsye se McFaul ka arritur në kohën ku raportet mes dy vendeve kanë marrë tatë pjetën, dhe se i është dashur të menaxhojë edhe në kohën kur vetëm sa përkeqësoheshin ato. Andaj po, kishte kohë të vështirë. Mendoj se së pari ambasadori në Moskë përfaqëson mbi të gjitha presidentin dhe popullin amerikan. Ai përcjell politikat tona dhe ai ishte po aq efektiv sa ja lejonte detyra për t'i shpjeguar ato politika dhe t'i avancoj të njëjtat në kontekstin e raporteve me Rusin. Mirë po në përgjithsi, kontekstin në të cilin është dashur të punoj ambasadori McFaul, ishte i till sa që kishte shumë fokus në dallimet ndërmjet të Rusis dhe Shteteve të Bashkuara, e jo në fakt në ato pika ku kemi qëndrime të përbashkëta, ka thënë ambasadori Collins. Ai ka shtuar se është e rëndësishme që të dihet se ambasadori McFaul ka drejtuar ambasadën në kohën kur programet e tjera dhe zbatimi i traktateve ka vazhduar pa penguar dhe se ky rezultat është merit e menaxhimit shumë dimensional të McFaul. Një analist prominent i çështjeve ndërkombëtare, Nikolas Gvozdev, e përshkruan ambasadorin McFaul si një ekspert e jo aq shumë si diplomat. Mendoj se kjo veçanërisht ka lidhje jo vetëm për Rusinë, por për çdo shtet, që të keni një ambasador i cili është i aftë të angazhohet jo vetëm me liderët qeveritar, por edhe me shoqërinë civile. Kjo është shumë e rëndësishme sepse përndryshe, nëse ambasadori nuk e ka këtë lloj të përvojës së përgjithshme, jo gjithmonë, por përgjithsisht ai do të ishte më pak efektiv në performancën e detyrave të tij, ka thënë Gvozdev. Sipas analistit rus, McFaul ka qenë ambasador i cili ka pasur qasje të drejtë për drejtë tek presidenti Obama, dhe se kjo ka qenë një avantazh i madh për punën e tij dhe rolin në Rusi. Para largimit, ambasadori Michael McFaul ka thënë se një pjesë e tij në kuptimin emocional, intelektual dhe shpirtëror gjithnjë do të mbetet në Rusi. Diplomati amerikan i ka vlerësuar sukseset në raportet ndërmjet të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, duke veçuar progresin që të dy vendet e kanë bërë së bashku në Afganistan, pastaj punën në marrëveshjen e re për armatim strategjik dhe rritjen në tregtinë ndërsjellë. Parambylljes kujtojnë ditët kryesor, arrestohet deputeti i Kuvendit të Kosovës Uk Rugova, ai dyshohet për përfshirjen në krim të organizuar. Qeveria në Prishtinë miraton një projekt ligj me të cilin ju ndalohet kosovarëve që të shkojnë për të luftuar jashtë kufive të shtetit. Oliver Ivanović do të qëndrojë në paraburgim, ka vendosur sot gjykata apelit në Prishtinë, ndërsa policia për të njëjtin rast arreston edhe Dragan Delibašić. Kombet e Bashkuara kanë dënuar politikat e Vatikanit, të cilat i lejonin priftrinve që të dhunojnë e ngacmojnë të miturit dhe të bëmat e tyre t'i mbajnë sekrete. Maqedonia nis përgatitjet për zgjedhjet presidenciale, ndërsa partitë shqiptare dyshojnë se procesi teknik. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju uroj një ditë të mirë dhe mirëmbrëmje.